Uvažene dame i gospodo, pozdravljam sve prisutne.
Dobar dan svima.
Iz skupštinske dvorane.
Je li stigao odgovor?
Sljedeće.
Evo, pokušat ću vrlo kratko.
Mislim da je to ipak u interesu građana distrikta Brčko.
Ima li odgovora?
Više nema prijavljenih.
Iz skupštinskih klupa. Urednik emisije Agnel Karvić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Još jedan pozdrav iz emisije koja radno nosi naziv iz skupštinskih klupa, a bavi se analizom rada skupštinskih tijela, uglavnom skupštinskih komisija, i to u terminu srijedom kad nema parlamentarnog zasjedanja Skupštine distrikta, odnosno kad nema plenarne sjednice. Danas je srijeda kada parlament ne zasjeda, zasjedat će 22. juna što se tiče nove sjednice, a s pravom čini nam se danas nam je gost čovjek koji je inače predsjednik Komisije za ekonomski razvoj i poljoprivredu Skupštine distrikta. Za one koji manje znaju, riječ je o zastupniku PDP-a, Partije demokratskog progresa Brčko distrikta, i predsjedniku Partije za Brčko, gospodinu Siniši Goliću. Gospodine Goliću, dobar dan.
Dobar dan, želim vama i slušaocima Radija Brčko.
U svakom slučaju, hvala vam prije svega što ste po ovom toplom, sparnom vremenu odvojili vrijeme i za slušaoce Radio Brčko distrikta, i što ćemo evo pokušati u narednih 40-ak minuta kazati ponešto što nam se čini zanimljivim kad je riječ o radu vaše komisije, ali i generalno parlamenta. Prije nego što kažemo nekoliko rečenica o samom radu komisije, ono što mi se čini najaktuelnijim, rebalans budžeta distrikta usvojen i njegova realizacija treba krenuti i kreće vrlo dinamično. Kako vidite cijeli proces kad je rebalans u pitanju, odnosno prvi put rebalans je usvajan kroz javnu raspravu i dva čitanja?
Da, ono što je možda važno napomenuti i ponoviti je da se prvi put desilo da se rebalans budžeta usvaja po istoj proceduri kao što se usvaja i budžet, znači u skladu sa, kako je u krajnjem slučaju propisano, statutom i poslovnikom o radu Skupštine distrikta. Generalno vjerujem i nadam se da će to i u buduće postati, naravno, to je statutarna obaveza, ali da će to postati i praksa, da se od ovog prošlog, pa evo prvog sljedećeg budžeta za 2023. godinu, da on bude usvojen u skladu sa statutom do kraja tekuće kalendarske godine, a da se svaki sljedeći rebalans usvaja na isti način kao što je usvajan ovaj, u skladu sa statutom i na način kao što je usvajan i budžet, i smatram to izuzetno, izuzetno važnim. Sa druge strane, mislim da je to, osim što je zakonski statutarno obavezno, smatram da je i bolje. Izuzetno je važno da budžet, makoliko bio dobar ili u krajnjem slučaju nijedan nije idealan, uđe u skupštinsku proceduru i bude usvojen do kraja tekuće kalendarske godine, da bi on bio operativan, naravno, počeo od svake sljedeće. A koliko god sama implementacija svakog budžeta, naravno promjena i u prihodnoj i rashodnoj strani, dovodi do toga da su potrebni rebalansi, a onda su rebalansi prilika da je ono što nije dobro urađeno ili što je propušteno da se popravi ili ponovi u samim rebalansima, i kao što je urađeno i ovaj put i po proceduri, naravno, kao što se usvaja budžet, i siguran sam da će to biti praksa, i siguran sam da mi imamo dovoljno prostora tokom kalendarske godine u slučaju potrebe imamo rješenja ne samo za jedan rebalans, nego i za drugi, ja ću nazvati, evo recimo, ako je ovo ljetni, da eventualno sljedeći može biti jesenji.
Tako je, negdje u oktobru, možda krajem oktobra, početkom novembra očekuje se još jedan rebalans, bar je tako najavljeno, ali da se zadržimo kod ovog rebalansa. 28 miliona maraka je orijentaciono, nešto malo manje, je rebalansirano. To je pozamašan budžet, recimo, dvije ili tri opštine u okruženju našem, ali je prvi put praktično građanima data prilika da i na rebalans reaguju, i čini mi se bili ste u nekoliko navrata na toj javnoj raspravi, pokazan je meni za iznenađenje veći interes za rebalans nego za kompletan budžet kad se usvajao putem javnih rasprava i razgovaralo se o njemu.
Ako dozvolite, prvo bi se osvrnuo na možda neke najvažnije stavke koje su se našle u prijedlogu rebalansa, znači prije između dva između konačnog upućivanja
i koje je prezentiran između, građanima na javnim
između
raspravama.
Konačnog usvajanja i ono što je bilo, ajde nazvaću, malo interesantnije, važnije i značajnije. Evo nekoliko najvažnijih stavki. U prijedlogu rebalansa izdvojena su finansijska sredstva u iznosu od 600.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju odjeljenja pedijatrije u bolnici. Izdvojena su sredstva za nastavak izgradnje dvorane u Potočarima u iznosu od 600.000 konvertibilnih maraka, dvorane u Gornjem Rahiću u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka. Zatim su nastavak projekta rekonstrukcije objekata pod zaštom u iznosu 140.000 konvertibilnih maraka. Smatram izuzetno značajnim što su u rebalansu izdvojena i preostala, znači to se naravno i moralo uraditi, sredstva za postaje u poljoprivrednoj proizvodnji iz 2022. i ranije godina u iznosu nešto većem od 6 miliona konvertibilnih maraka. Pokrivene su u velikoj mjeri potrebe i vaše i vaše ustanove Radija Brčko. Izdvojena su dodatna sredstva za razvojno-garantni fond za subvenciju kamata za kupovinu prve nekretnine, zatim za rad Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj. Izmirena su dugovanja za troškove banjskog liječenja prema penzionerima u iznosu 110.000 konvertibilnih maraka. Provedena je isto jedna obaveza koja se nije provela u prilikom usvajanja budžeta za 2022. godinu, a to su transfer Fondu zdravstvenog osiguranja za nabavku senzora za mjerenje šećera u iznosu od 200.000 konvertibilnih maraka. Ono što smatramo izuzetno značajnim i prvi put se dešava, a evo dolazi kao prijedlog odjeljenja za koji smo mi kao politička partija odgovorni iz odjeljenja za obrazovanje, izdvojena su sredstva u iznosu od 40.000 konvertibilnih maraka za stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja i to je prvi put uvedeno i ja se iskreno nadam da će
to biti dobra, pozitivna praksa.
Tako je, koja će biti nastavljena u narednim godinama. Izdvojena su dodatna sredstva preostala za smještaj studenata iz Distrikta Brčko koji studiraju u drugim mjestima u Bosni i Hercegovini. Izdvojena su i jedan interesantan projekat, inicijalna sredstva za izgradnju nastavnog centra uprave za indirektno oporezivanje, gdje je dogovoreno u skladu sa ugovorom i sporazumom sa upravom za indirektno oporezivanje da bude smješteno u
centar za edukaciju.
Tako je, za nastavni centar za edukaciju. To su početna sredstva, ali je važnije od toga da će taj nastavni centar biti smješten ovdje kod nas.
I to će biti praktično prva državna institucija u ovom smislu koja će, evo, vjerujem, mislim da je rok bio godinu dana da se to sve završi.
Pa ako postoji ovdje regionalna, naravno, kancelarija obavještajne mm-hmm. agencije koja pokriva šire područje, ali generalno mi kao i bez obzira smo dio pozicije ili opozicije, trebamo generalno raditi da, i to je dobro za Distrikt Brčko, da mnoge kancelarije, kako državnih, tako entitetskih,
entitetskih ovdje, ustanova,
budu ovdje. Tako je. Onda još bih istakao da su uvedena, znači budžetirane pozicije za reću vraćanje čistačica koje će čistiti ova objekte osnovnih i srednjih škola u upravu i to je proces, evo, koji smo vratili nazad, tako da bi već sa krajem ove kalendarske godine praktično mogli biti u stalnom
radu. To je isto tako značajno, posebno za segment obrazovanja, jer s obzirom da smo tek izašli i nadam se zauvijek izašli iz ovoga što se zove COVID pandemija, bilo je vrlo važno da se naročito u školama ta higijena održava na visokom nivou, da nema preko agencija žalbi i tako dalje. I čini mi se da 80-ak radnih mjesta će samo u ovom segmentu, kad su higijeničarke, odnosno spremačice u pitanju, biti budžetski osigurano, odnosno otvoreno u javnim institucijama, prije svega u obrazovanju.
Da, misli se naravno prevashodno na obrazovne institucije. Bit će oko stotinjak je planirano, jednostavno takve su potrebe da bi sistem mogao da funkcioniše, a rezultat je između ostalog bio i sam sistem tih nabavki koji je stvarao probleme implementacije.
Vječne žalbe.
A problemi se, kad je ovo u pitanju, skupo plaćaju, sve je to utjecalo na da mi predložimo, a svi i podrže inicijativu i ideju da se sistem vratimo nazad.
Šef za obrazovanje, gospodin Zoran Bulatović, je spreman to provesti čim tehničke mogućnosti to dozvole i završi se sva procedura.
Naravno, u skladu sa procedurama i zakonima, sredstva su obezbijeđena ovim rebalansom budžeta, pozicije budžetirane, potrebno je izvršiti izmjene organizacionih planova odjeljenja o odeljenja za obrazovanje, na što daje saglasnost vlada i ući u tu konačnu proceduru.
Da, kad već govorimo o rebalansu, dosta smo ga pominjali, ne možemo da ne pomijenemo činjenicu da je na ovakvo usvajanje rebalansa, pa i ovu proceduru, dobrim dijelom i na budžet, uticao supervizor Michael Scanlon. On je baš insistirao da rebalans bude na ovaj način usvajan.
Prije odgovora na to vaše konstataciju ili pitanje, ovo što ste rekli u uvodnom izlaganju, bila je održana javna rasprava
da.
Između konačnog usvajanja i činjenica je da je interesovanje, kao član komisije za budžet naravno bio sam prisutan, interesovanje građana je bilo veće nego što je bilo kada su bile javne rasprave, kada se usvajao budžet za 2022. godinu. Naravno, tu su bili predstavnici mjesnih zajednica, udruženja građana i dio tih zahtjeva sigurno kad su u pitanju prevashodno kapitalni infrastrukturni projekt i zahtjev je uvažen. I ono što bih rekao, u ovom prvobitnom prijedlogu nije bio veliki broj kapitalnih infrastrukturnih projekata da bi se prilikom konačnog usvajanja rebalansa u konačno usvojenom rebalansu otprilike nešto oko 5 do 5,5 miliona konvertibilnih maraka bilo dodatnih kapitalnih infrastrukturnih projekata, od onih malo manjih do nekih malo većih.
Da, kad smo već kod tog pitanja, supervizor je rekao da 300 i nešto, gotovo 400 amandmana na rebalans, kaže mediji, pripazite malo, da li se svi troše u interesu građana ili ima i ono diskreciono pravo odobravanje nekih amandmana koje bi po njemu mogli biti i transparentnije objašnjeni.
Svi su ti amandmani se tiču kapitalnih infrastrukturnih projekata u mjesnim zajednicama širom distrikta Brčko. Obično problemi na koje se nailazi su nedostatak projektne dokumentacije koju sporava proces i u određenim slučajima ne toliko veliki iznosi. Ono što nas čeka sigurno u narednom periodu je da će na neki način biti obaveza da se prije predlaganja amandmana, bilo koji dolaze ispred vlade, bude spremna projektno-tehnička dokumentacija, riješeni imovinsko-pravni odnosi i onda generalno sa većim iznosima pokušati u što kraćem vremenskom periodu i sa što većim iznosima sredstava rješavati te infrastrukturne projekte u cjelini. Činjenica je da svaka mjesna zajednica i stanovnici tih mjesnih zajednica misle da su naravno svačije probleme, njegov problem
da najveći, su prioritetu rješavanja.
Najveći problem je svakom je sebi naravno najveći prioritet, onda se nekada teško je lučiti, nema toliko sredstava da se može sve riješiti, ali način na koji će se vjerojatno u budućnosti dešavati da će se ići samo s onim projektima koji će imati u potpunosti riješene imovinsko-pravne odnose i završenu projektno-tehničku dokumentaciju će i ovaj proces malo modifikovati.
Ono što me također zanima jeste činjenica, kad već govorimo o parlamentu, zakon o porezu na dohodak je zakon koji je dobio podršku na posljednjoj sjednici Skupštine, uvećan je neoporezivi dio plata, odnosno primanja sa 500 na 1200 maraka, što je svakako, i vi ste to podržali, i kao predsjednik komisije koja između ostalog ima i zadatak da poboljšava standard građana, ali i kao predsjednik, odnosno predstavnik PDP-a. Zakon je u svakom slučaju bolji nego u Federaciji i Republici Srpskoj, povoljni za običnog radnika.
Upravo tako, izmjene zakona koje su usvojene o porezu na dohodak, koje su usvojene u prvom čitanju, neuporezivi dio povećan je sa 500 na 1200 konvertibilnih maraka. Reću samo da je po važećem zakonu u Republici Srpskoj to 1000 konvertibilnih maraka, a u Federaciji je 800. Mislim da su informacije da će se i u Federaciji povećati sa 800 na 1000, ali evo i sa tih 1000 očigledno je da je ovo rješenje koje je vlada predložila, Skupština usvojila u prvom čitanju, bit će sigurno i konačno i usvojeno. Najveći iznos neoporezivog dijela i sigurno smo po tome najpovoljniji u Bosni i Hercegovini. To na neki način treba da bude i stimulans, iskreno se nadam, ja često govorim o realnom sektoru, da bude stimulans da se povećaju primanja radnika zaposlenih u realnom sektoru, ali generalno povećat će se na taj način prihodi svih onih čija su primanja u rasponu od 600 kao naj, praktično kao najnižih, najniže plate, pa do preko 1200 konvertibilnih maraka. Činjenica je da će oni koji imaju manja primanja, da će manje ostvariti benefita ovim izmjenama zakona, ali to je jednostavno tako. Vlada se, ovo je svjesno odustajanje od tog dijela poreskih prihoda i vlade, evo da kažem, iz skupštinske većine, iz budžeta Diška Brčkog, koji će ići, i to je dobro, u džepove građana, ali ponovo će se to naravno i građani utrošiti, pogotovo sa ovakvim povećanjem cijena. Ono što, o čemu se može razmisliti, ovo je moje lično mišljenje, ne bih želio da zvuči u nekoj mjeri populistički, više...
Ja sam vas htio to pitati, evo zbog čega, oprostite što vas prekidam prije svega. Ovako kažu, oni koji imaju najmanje primanja, najmanje će i osjetiti tu razliku. E sad, PDP je spreman predložiti nešto što bi jednako dobro došlo svima, pa možda i bolje onima sa manjim primanjima. Vi ste skloni prijedlogu da se iznađu mogućnosti da se nivo toplog obroka, ako sam ja to dobro razumio, ono što ste spremni predlagati, poveća svim uposlenicima sa sadašnjih 5 na 7,5 maraka, je li tako? Jeste li to htjeli reći?
Istovremeno sa izmjenom zakona o porezu na dohodak, u proceduri usvojene su u prvom čitanju niz zakona o platama. Dobro. Gdje je neoporezivi iznos toplog obroka 7 konvertibilnih maraka.
Dobro.
Ja vjerujem da u realnom sektoru, da u realnom sektoru se poslodavci na neki, i naravno to vjerujem i da odgovara, da maksimalno, da koriste taj maksimalni iznos i da zbog plaćanja radnicima, ali činjenica da u javnom sektoru je sada taj iznos 5 konvertibilnih maraka. Naravno, govorim svoje lično mišljenje, možda bi trebalo razmisliti, vidjeti da li postoje naravno i financijske mogućnosti kada su već u proceduri ovi zakoni, pošto to definiše izmjenama zakona, da definiše se visina toplog obroka, da to ne bude 5 nego 7. Na izgled to je možda mali iznos kada bi se gledalo na dnevnom nivou, to je 2 konvertibilne marke na 20 i nešto više radnih dana, to je 40 i nešto konvertibilnih maraka po svakom zaposlenu, ali činjenica da bi to bilo onda jednako za sve. I neko ko ima primanje 600 konvertibilnih maraka dobio bi dodatnih
40 maraka.
I neko ko ima 1500 i 2000, ali činjenica je, a ne bi ponovo kažem želio da zvučim populistički, ali to jednostavno tako, više bi značilo onome ko ima manje. Sa druge strane, svi smo svjesni činjenice da su cijene prehrambenih i proizvoda se i povećale i poskupile, znači da je realno to je posljedica dešavanja ne ovdje kod nas, nego generalno i svih svjetskih dešavanja, i to je nešto što bi, o čemu bi trebalo razmisliti ukoliko bude volje. Mi smo naravno već sutra, zato financijske implikacije bi bile, ali mislim da je to nešto što bi naravno u interesu svih koji žive, i ne bi moralo to da krene primjena 1. jula ili avgusta. Bitno bi možda bilo iskoristiti ove zakone koji su u proceduri, promijeniti.
Da se to zakonski predvidi.
Jeste, da se predvidi zakon i tokom godine početi sa primjenom. Mislim da bi to nešto, i onda zajedno sa ovim mjerama vlade, kada, ako uzmemo u obzir povećanje neoporezivog dijela, ako bi eventualno se i to promijenilo, i sa povećanjem osnovice za budžetske korisnike koja je već donešena, mislim da bi to već bilo jedno značajno povećanje primanja za većinu zaposlenih, naravno i u javnom sektoru, ali bi otvorilo prostor i za realni sektor da se povećaju primanja. A ono što je bilo interesantno, što je bilo značajno, na ovaj način bi to možda bilo i značajnije povećanje za one sa manjim primanjima.
Da, u tom smislu ćete vi, odnosno PDP, i kroz skupštinu i kroz parlamentarnu većinu, ako treba, i amandmanski djelovati.
Pa mi bi željeli, ali naravno sve je stvar...
Možete djelovati ako se ne prihvati, nema efekta.
Pa ne bi,
prvo biste to pokušali usaglasiti.
Upravo tako, sve je dobro što je usaglašeno, naravno, i to stvara budžetske implikacije, ali smatram da bi bilo dobro iskoristiti situaciju da su procedure izmjene tih zakona, da to ozakonimo, a primjenu mi možemo odgoditi za 2, 3, 4 mjeseca, čime bi se stvorile financijske pretpostavke, ali ponovo kažem, mislim da bi to bilo značajno, i onda bi zaokružili niz ovih pozitivnih mjera i zajedno sa još nekim mjerama koje se najavljuju, koje će olakšati rad i poslovanje realnog sektora, mislim da bi, da bi ova vlada, ova skupštinska većina uradila mnogo dobrih stvari.
Da, evo, kad govorimo o radu vaše komisije, rekao smo da ona u svom radu, gospodine Goliću, ima i segment poljoprivrede. To je vrlo važno. Vi ste bili zagovornik da poljoprivrednici održe zajednički sastanak sa predstavnicima izvršne vlasti, čelnicima izvršne i zakonodavne vlasti u ono vrijeme kad je mineralno đubrivo drastično poskupilo 4 ili 5 puta i da se tu pokušaju pronaći neka rješenja. Bili ste na sastanku, dobrim dijelom predsjednik parlamenta Siniša Milić i gradonačelnik su na neki način vodili sastanak, ali i vi ste živo učestvovali sa 8 ili 9 predstavnika udruženja poljoprivrednika. Koliko ste zadovoljni onim svim što je zaključeno tad i onim što je do sad provedeno?
Ono što je najvažnije je kada govorimo o samom pravilniku o poticajima u poljoprivrednoj proizvodnji, da se on više ne donosi za svaku godinu. Znači, donesen je i on je sada praktično stalno važeći, tako da se prvi put desilo da su poljoprivrednici mogli sa početkom godine da podnose zahtjeve za poticaj. I činjenica je da će poljoprivredni proizvođači ove godine sigurno poticaje dobiti mnogo ranije nego što dobijali svih prethodnih godina. Na tom sastanku je održan, smatram, izuzetno korektnim odnos i poljoprivrednih proizvođača koji su apsolutno svjesni i budžetskih sredstava koji se izdvajaju za poticaje poljoprivrednoj proizvodnji, svjesni su i generalne situacije, ali naravno i mi smo svjesni, oni najbolje znaju koliko je teško i baviti se poljoprivrednom proizvodnjom u današnjem vremenu, pogotovo posle ogromnog skoka i rasta cijena i mineralnih đubriva i onog drugog što je potrebno. Iz tog razloga i sa tog razloga resorni šef odjeljenja je predložio da će se pokušati na neki način intervenisati. Konkretno bi to značilo da bi se dio sredstava mineralnih đubriva koje bi dobila Bosna i Hercegovina i Republika Srpska bio realizovani u distriktu Brčko.
Da, to je ono mineralno đubrivo iz Turske. Ja sam već razgovarao sa poljoprivrednicima. Gost mi je bio potpredsjednik udruženja poljoprivrednika Brčko distrikta, gospodin Mišo Kojić, i on je rekao da od tog đubriva koje je onako na jedan politički način podignuto, a dopremljeno je iz Turske i nema puno neke koristi, jer je ono veoma skupo, odnosno tržišna cijena, drugo nije baš primjenjivano do sad na našim parcelama, pa se ne zna kakve bi sve bile reakcije i manje više, hajmo to tako reći, tresla se gora, rodio se miš što se toga tiče.
Evo,
to rekao Mišo Kojić, evo ja parafraziram, i nije sumnjati uopšte to što je
pa,
kazao.
Pa tako, nemam
Ovo sam htio pitati. Bilo je obećano, što je mnogo važnije, recimo to tako, da će biti subvencirano pola marke po litri dizela, takozvani plavi dizel, i da je zato iz budžeta potrebno 600.000 maraka izdvojiti kako bi se pomoglo poljoprivrednicima. Prošao je prvi rebalans. Kaže Ninković, šef odjeljenja, nije bilo para za to.
Pa, kao što sam rekao, kada sam govorio o usvojenom rebalansu, prethodno je bilo mnogo važno izdvojiti preostala sredstva za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, znači ipak je to iznos bio, mislim da je tačno 6.050.000 konvertibilnih maraka i mislimo da će trebati još. Znači, mislimo da će trebati još i to ono što nas sigurno čeka vjerovatno u tom još jednom rebalansu koji će biti usvojen do kraja godine, tako da je na neki način ipak to moralo da bude prioritet prije izvršenja tih drugih mjera.
Ovdje moram se vratiti na jedan također novi prijedlog koji je manje više u ideji, a tiče se i PDP-a i komisije kojom vi predsjedavate, to je da se nađe način za povoljno kreditiranje malih i srednjih gazdinstava u poljoprivrednoj proizvodnji na području Brčkog, i to je jedna ideja koja bi bila također stimulativna preko razvojnog garantnog fonda, ako se ne varam. Izvolite.
Da, prije nekog vremena ja sam imao poslaničko pitanje šta se desilo, šta je sa tim sredstvima koja su prije nekoliko godina korištena preko razvojnog garantnog fonda kao kreditna sredstva sa povoljnim, izuzetno, izuzetno povoljnim
kamatnim
stopama koje su koristili mali poljoprivredni proizvođači. i dobio sam odgovor od Direkcije za financije da ta sredstva i dalje postoje, to iznos nešto malo manji od 2 miliona konvertibilnih maraka, i Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je pokrenulo proceduru zajedno sa Razvojno garantnim fondom i ja se nadam da ćemo ponovo, da će se ponovo taj proces pokrenuti i da će mali, pod navodnicima, mali poljoprivredni proizvođači koji isključivo žive od svog rada dobiti mogućnost da po povoljnim kamatnim stopama konkurišu i dobiju kreditna sredstva, jednostavno da ta sredstva ne stoje, nego da ih iskoriste, pogotovo je to bitno sada zbog svega što daš.
Jesam li ja dobro razumio? 2 miliona maraka je na kodu u Direkciji za financije. Treba ih reaktivirati i pustiti na raspolaganje preko Razvojnog garantnog fonda ili kako poljoprivrednicima kroz vrlo povoljne kreditne linije.
Treba ih pustiti u skladu sa procedurom koje odredi Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu zajedno sa Razvojnog garantnim fondom.
Znači li to, po vama, evo, da malo pomognemo i poljoprivrednicima, da to ne bi išlo preko banaka sa njihovim kamatama, nego preko Razvojnog garantnog fonda?
Da. Znači, to bi bila praktično bi Razvojno garantni fond na neki način subvencionisao dio kamate koje ne bi plaćali poljoprivredni proizvođači koji bi koristili ta sredstva.
Kad je to po vama moguće i kojom dinamikom u najboljem slučaju? Evo, i kakve će vaši biti potezi najkonkretnije kao predsjednika komisije i predsjednika PDP-a da se ovaj cijeli proces pokrene?
Pa mi smo već jednom to pokušali da reaktiviramo proces, da ponovo pokrenemo, to je već bilo. Znači, mislim prije 10 godina poljoprivrednicu koristili, oni su vratili ta sredstva i zato ta sredstva i dalje postoje. Ne preostaje ništa drugo nego da se ponovo još jednom reaktivira i pokrene procedura kako bi krenuli realizaciju tog procesa.
Kad je realno to učiniti?
Kad su vremenski rokovi, teško je išta garantovati.
Je li moguće to uraditi do kraja ove godine?
Mislim da je bilo moguće i Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i privredu radi ono što je do njih, ali evo, svi trebamo malo to ubrzati da oni urade svoj dio posla i ne bilo nikakav problem.
Da, i kad je ovaj vid jačanja privrede u pitanju, vrlo je važan i stav vaše komisije, projekti koji se rade u Brčko distriktu, a riječ je o privredi, su vrlo značajni. Vi ste, recimo, bili jako zagovornik da se pokrene revitalizacija luke, da se, evo, na neki način i baza Megaveno oformi i oslobodi kao bescarinska poslovna zona ili poslovna zona i tako dalje.
Činjenica da je, evo, u zadnjih godinu dana vlada predložila, Skupština podržala i potvrdila nekoliko sporazuma, znači specijalni pogodbi sa zainteresovanim investitorima od kompanije Studen preko kompanije Hez i još jedna kompanija za kada je u pitanju zdravstveni sektor. Ono što je još bitno naglasiti da mi još uvijek nemamo poslovne zone i da je u pripremi bio zakon o upravljanju poslovnim zonama, da je taj zakon vraćen na doradu i da mi u skorom vremenskom periodu očekujemo da vlada u skupštinsku proceduru uputi zakon koji će se zvati zakon o preduzetničkoj infrastrukturi koji praktično predstavlja upravljanje poslovnim zonama i koji bi stvorio zakonske osnove sutra za upravljanje poslovnim zonama koje su predviđene na nekoliko lokacija širom distrikta Brčko.
Da, ovdje treba reći da ste vi kao parlamentarna stranka koja djeluje u većini, znači jeste u vlasti i u izvršnoj i u zakonodavnoj, se zalagali kad je bilo klimavo to, ako nije naj, možda ima bolji izraz, kad nije bilo sasvim sigurno, kad je riječ o Zavodu za planiranje i projektovanje, rekli ste da, treba taj zavod treba biti formiran, treba mu dati priliku da radi i podržati ga maksimalno. Evo, zavod sad je završio regulacioni plan industrijske zone Baza Megaven, to je vrlo važan regulacioni plan, odnosno tamo je predviđeno puno toga što bi za razvoj i privrede i jačanje privredne strukture u Brčkom bilo značajno.
Da, taj regulacioni plan predložen i usvojen od strane Skupštine i mislim da se trenutno Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj priprema izradu još jednog regulacionog plana, još jedne industrijske zone koja će se nalaziti na području nekadašnjeg preduzeća Interplet i činjenica je da su takvi prostori potrebno je da ih imamo što više, ali da ih imamo što više uređeni kako bi sutra zainteresovani investitori lakše mogli da ne samo da dođu nego da počnu i da rade.
Da, ono što je također važno, vi ste u ovom smislu dali i apsolutnu podršku kroz odjeljenje za obrazovanje da se profiliraju i kadrovi, pomenuli smo to djelimično i kroz srednje škole, ali i kroz fakultete, kroz stipendiranje, kroz sve ono što je reakcija privrede prije svega i razgovora sa Zavodom za zapošljavanje, privrednim vijećem i praktično privrednom komorom, kako i poslodavcima, kako i na koji način profilirati kadrove koji trebaju ovoj zajednici.
Činjenica je da tržištu nedostaju mnogi kadrovi, a pogotovo stručni kadrovi. I evo, kao što sam i malo prije rekao, prvi put će ove godine su određena sredstva za stipendiranje budući srednjoškolaca koji izraze želju za upis deficitarnih zanimanja. A u skladu sa poslovnom zajednicom i tripartitnim vijećem definisano je da su to tesari, zidari, električari, da su u pitanju
metalozavarivači, kuhari, konobari.
Sve ono što nedostaje tržištu sa jedne, znači mi time
keramičari.
Tako je, mi time dajemo mogućnost da evo, svršeni osnovci upisuju te srednje škole da mogu biti stipendirani u mjesečnom iznosu, mislim, do 100 konvertibilnih maraka, a na taj način će biti manji pritisak za opšte stručne škole gdje činjenica da administrativnih radnika ima i mnogo, mnogo više nego što je stvarna potreba.
Ono što je također u ovom segmentu, a i vi ste razmišljali o tome i kao komisija i kao partija, ali i kao zastupnik, rekao je to šef odjeljenja za obrazovanje, gospodin Zoran Bulatović, možda ne bi bilo loše da i realni sektor, odnosno privrednici, već u drugoj godini, možda u završnoj trećoj, kad govorimo o ovim srednjoškolskim zanimanjima, pronađu te, uslovno rečeno, bolje učenike koji se pokažu na praksi, pa da ih i oni na neki način, bar zadnju godinu, stipendiraju sa 50 ili 100 maraka, ovo sad govorimo kao ideju, da bi i na taj način ih kroz neki ugovor obavezali da godinu ili dvije rade kod njih, da ih usavršavaju i da na kraju dobiju mladu i kvalitetno školovanu radnu snagu.
Upravo tako, ja sam o tome govorio na nekoj sjednici Skupštine gdje ne samo realni sektor, nego čak i naša javna preduzeća, kad kažem javna preduzeća, mislim prevashodno na javno preduzeće komunalno i javno preduzeće Putevi, gdje činjenica trebaju i vodoinstalateri, trebaju električari, trebaju i mašinisti i mnogi drugi, gdje bi čak javna preduzeća osim realnog sektora u završnim godinama u trećim ili u trećim razredima mogli da stipendiraju pod navodnicima one bolje, znači bolje učenike koji su koji sutra će imati mogućnost da to vrate angažmanom u tim preduzećima, a sutra po potrebi mogu i nastaviti da rade. Time bi se na neki način pojačao i kvalitet samog rada u tim, ne rada, nego kvalitet učenika u tim školama, jer bi mnogi možda bili zainteresovani da i bolje uče, imaju bolje prosjeke,
i sutra dobiju
bolje stipendije,
posao.
Imali bi posao. Tako da treba pokušati pronalaziti neka rješenja i zatvarati krug, a da svima interesa od toga.
I mislim da to nije ni puno investiranja, s tim da mladima treba pružiti šansu, ne samo u ovim zanimanjima, ali prije svega u deficitarnim. E sad, zlobnici kažu, mi njih iškolujemo, oni odoše za bolju platu u Njemačku.
Pa danas, nažalost, nažalost, idu, da neću da kažem svi, ali bez obzira zanimanja ljudi. U krajnjem slučaju ja mislim da je bolje da osposobimo ljude za tržište nego da nisu osposobljeni. U krajnjem slučaju šta imamo od toga ako imamo građane koji nisu osposobljeni dobro.
Završe srednju školu i onda ne znaju šta će sa sobom. Ne mogu ni u inostranstvo otići sa gimnazijom, recimo to tako. Ne podcjenjujući, recimo moja djeca su završila oba gimnaziju i mislim to je škola koja je preduslov za dalje, ali nikako.
Trebamo pokušati graditi sistem da imamo osposobljene srednjoškolce, a i naravno ojačavati tržište rada, davati stimulanse preduzećima, poslodavcima, tako da imaju da postoji zainteresovanost, da se ne mogu reći ne ide, nego da se što manje ide.
Da, to će biti i generalna politika vlade i skupštine, treba činiti maksimum. Supervizor je isto tako govorio da tu treba napraviti iskorake, pružiti mladima šansu i razvijati privredu, bilo da je ona privatni sektor ili javni, ali što prije jačati privredne kapacitete.
Da, upravo tako.
Ono što me također zanima polako, ali sigurno privodimo razgovor kraju, gospodine Goliću, vas kao predsjednika jedne od komisija i čovjeka koji je dugo u parlamentu, djelovali ste i iz pozicije gdje ste sad, a boga mi dugo i iz opozicije. Na posljednjoj sjednici Skupštine bilo je primjedbi i prijedloga opozicionih partija kad je riječ o strukturi skupštinskih komisija. Evo jednu vi vodite. Skupštinskih komisija čini mi se da je 12 ili 13 stalni, ako sam ja to dobro izbrojao, 16 i nekoliko onih ad hoc komisija. Kako vidite cijelo pitanje imenovanja članova komisija?
Mislim da je trenutna situacija da od 16 stalnih skupštinskih komisija, predsjedavajući tri komisije su iz reda poslanika opozicionih političkih stranaka, da su u nekim drugim komisijama su poslanici opozicionih političkih stranaka članovi tih komisija, pa između ostalog i komisije za budžet, komisije za javnu bezbjednost i nadzor nad radom policije, komisije za borbu protiv korupcije i mnogih drugih, i to je činjenično stanje. Ja bih samo napravio paralelu sa, evo rekli ste, sa nekim godinama kada je PDP bio opozicija.
Nije se mogao ni približiti nekoj komisiji.
Tada ne samo da je neko iz reda poslanika opozicionih političkih stranaka mogao biti predsjedavajući bilo koje komisije, nego u 90% slučajeva svi naši prijedlozi za članstvo u pojedinim komisijama su odbacivani. Ovo ne govorim da
govorimo o ključnim komisijama kao što su komisija za budžet, zakonodavna komisija, komisija za ekonomski razvoj i tako dalje, nadzor policije, nadzor vlade.
Ja bih samo rekao da smo mi napravili, evo samo 4 godine kada je u pitanju sastav skupštinskih komisija i predsjedavanje skupštinskim komisijama, odnos pozicija, opozicija, velike, velike promjene. Evo prije 4 godine bilo je nemoguće da neko iz reda opozicionih političkih stranaka i prije toga bude predsjedavajući bilo koje komisije. Sada ipak situacija drugačija, daleko od toga da je ovo idealno rješenje, ali siguran sam kada sada ovaj trenutak posmatram u odnosu na ono prije 4 godine i kada se bude posle 2 ili 3 godine neko posmatra ovaj sadašnji trenutak, da će situacija biti još drugačija. Što želim da kažem, idemo mi naprijed svake godine, ali treba biti realan i treba biti realan kada su u pitanju i politički odnosi i teško je ispuniti bukvalno sve zahtjeve i da kažem sve želje.
Da, ovdje treba kazati da je u prethodnom mandatu ili onom ranijem bilo članova komisija iz opozicije. Čini mi se da je i u prethodnom mandatu bio predsjednik komisije za ljudska prava i predsjednik komisije, odnosno predsjednica komisije za ravnopravnost polova iz opozicije. Osim te dvije komisije koje su i sada zadržale predsjedavajuće, a u opoziciji su, mislim da se tu radi o Milijani Simić i Ini Pamukčić, dobila je opozicija zahvaljujući demokratičnosti pozicije, ako to nije pretjerani izraz, i vrlo važnu komisiju za nadzor rada vlade. Čini mi se da tu također institucija da. Vlade.
PDP je bio opozicija u Skupštini distrikta do maja mjeseca 2018. godine. Do tog trenutka, do tada...
Sad biste rekli, hvala Bogu, 4 godine smo u poziciji.
Do tada niko iz reda poslanika opozicionih političkih stranaka nije bio predsjedavajući bilo koje skupštinske komisije. Promjenom vlasti u maju mjesecu 2018. godine određeni poslanici koji su tada bili predsjedavajući određenih skupštinskih komisija koji su tada iz pozicije prešli, ostali u opoziciji, zadržali su predsjedavanje tim skupštinskim komisijama. I to je bio prvi korak. Da bi mi već sad u sljedećem koraku, koji je praktično novi saziv skupštine, podrazumijevalo se praktično već da poslanici iz opozicionih političkih stranaka su već predsjedavajući, evo, tri skupštinske komisije i vjerovatno će u vremenu pred nama biti više toga.
Da, to pokazuje da ponekad opozicija i nije baš sasvim u pravu, naročito kad se to poredi sa recimo višim nivoima ili pozicijama parlamenata u opštinama i kantonima, tu opozicija ima puno manje prostora nego kod nas.
Pa nema sad tačnu sliku, ali ono što moram da kažem da evo čak i svi naši zahtjevi, kad kažem zahtjevi političkih stranaka koji su u poziciji, nisu ispoštovani. Ne samo naši, ni jedne političke stranke. Znači, nemoguće je da se ispoštuju želje svih poslanika i svih političkih stranaka da budu članovi tačno samo onih komisija koje žele. Ponovo želim da kažem da mi pravimo pomake. Evo i ovaj saziv je značajan pomak u odnosu na prethodni i vjerujem da će do kraja mandata ovog saziva sigurno biti još promjena napravljen, još neki pomak naprijed i iskreno se nadam, a tek onda onaj sljedeći, tako da idemo, bar kad je tu u pitanju, svaka godina je bolja od prethodne.
Da, kad već govorimo o tome, gospodine Goliću, vas kao predsjednika Komisije za ekonomski razvoj i poljoprivredu Skupštine distrikta, prvo bih pitao šta su prioriteti po vama u radu ove komisije, pošto nam vrijeme polako izmiče za emisiju do kraja godine. Ima li tu nekih aspekata na koje želite posebno ukazati, već ste pomenuli i kroz emisiju 2 ili 3 segmenta?
Generalno sam zagovornik da pokušamo stvoriti uslove, pronaći načine da distrikt Brčko iskoristi svoj autonomnu i zakonodavnu izvršnu vlast i da stvorimo uslove kako bi privlačili investicije.
I posebno geografski položaj koji je jako povoljan.
Naravno, zajedno sa geografskim položajem koji je više nego povoljan i u vremenu pred nama bit će još atraktivniji. Na nama je da svi nekada možda zanemarimo neke sitne male razlike koje nikome ne idu u prilog, a svima nanose štetu i da ovaj prostor, ovaj grad učinimo što je moguće atraktivnijim, stvorimo uslove, ambijent da će investitori, bilo domaći, bilo strani, doći, investirati, zaposliti, a samim tim bi se mnogo lakše rješavali i svi ovi drugi problemi o kojima smo mi pričali tokom praktično cijele emisije.
Dobro, ono što bi bio zadatak parlamenta do ove pauze za godišnje odmore, do julskog, onog augustovskog u stvari mjeseca odmora, po vama to je usvajanje nekoliko zakona, seta zakona i još više rada na onome što je ostalo da se provodi, prije svega kroz ovaj nadzor rada parlamenta kroz neke komisije i provođenje zaključaka parlamenta koji su već ranije doneseni.
U najavi su još važni zakoni, evo da nisam odgovorio na to pitanje, angažman supervizora u ovom periodu koji je evo najavio da praktično, mislim, posle 4 godine odlazi, mislim da je angažman supervizora bio dobronamjeran. Dobronamjeran da podstakne nas sve da brže i bolje radimo. Ja sam to gledao tako i vjerojatno će angažman novoimenovanog supervizora za distribučkog gospodina Menutija biti isti. Znači, vidimo nekada i kada mi da se brže dogovaramo. Jednostavno da se brže dogovaramo, da brže radimo. Nisam mogao da primijetim da je sve bilo šta što je bilo u prethodne 4 godine bilo protiv koga, nego je
bilo za dobrobit
građana, ali naravno ipak je ovaj Distribrčko mali prostor sa dosta političkih stranaka, ipak usaglašavanja ne idu tako lako, tako da mislim kada bi objektivno pokušali se vratiti unazad da nije ni malo urađeno, bez obzira koliko to građanima malo izgledalo.
Da, evo kad smo već kod ovog supervizora Michaela Scanlana koji je na odlasku, ja sam napisao u jednom svom prilogu, čini mi se čak i juče, da od 10 supervizora koji su ovdje djelovali, Michael Scanlan mi se čini jedan od najaktivnijih nakon supervizora Roberta Faranda i kad je riječ o supervizorima Rafi Gregorianu, čini mi se da je Scanlan bio jedan od najaktivnijih, s tim da je on imao i otežavajuću okolnost, jer ova dvojica prethodnih su djelovali iz Brčkog, iz svoje kancelarije, a on je jednom ili dva put sedmično dolazio u Brčko i gurao ove procese.
Ja ne mogu sad baš
da
svjedočim o tom vremenu, ali o radu supervizora gospodina Scanlana naravno mogu i definitivno jedna izuzetan proaktivan pristup i praktično on kao da je imao kancelariju u Brčkom, ali je bio prisutan gotovo svake sedmice i svake nedelje.
Koliko će predstojeći izbori uticati po vama na rad lokalnog parlamenta i na saradnju parlamenta uopšte, odnosno pozicije unutar Brčanske skupštine?
Pa ne očekujem normalno, znači lokalna vlast, lokalna skupština normalno funkcioniše. Vjerujem da ćemo do kraja mjeseca jula uraditi sve što je moguće. Avgust generalno je mjesec u kome se, ukoliko nisu bile posebne potrebe, nije mnogo ili puno radilo.
Septembar
je mjesec, ali vjerujem i tada očekujem da imamo sjednice skupštine bar po onim pitanjima za koje neće biti moguće voditi neke populističke i predizborne rasprave, tipa zašto čeka da se odluke utvrđivanja javnog interesa prolongiraju mjesec, dva, ako to možemo bez ikakvih rasprava usvajati ili nešto slično, a onda kad se završe opšte izbori nastaviti i dalje sa radom. Tako da u principu ne očekujem bilo kakve zastoje, možda malo usporeniji rad, zato što će naravno svi su lokalni politički akteri i akteri političkih stranaka, uglavnom i na višim nivoima, i naravno zahtijevat će to obaveze svakog od nas, ali možda malo usporiti rad određenim segmentima, ali nastavlja se sve dalje i normalno.
Gospodine Goliću, hvala vam puno na učešću u današnjoj emisiji iz skupštinskih klupa. Poštovani slušaoci, gost nam je bio prvi čovjek komisije za ekonomski razvoj i poljoprivredu Skupštine Brčkog distrikta, poslanik PDP-a i predsjednik partije za distrikt, gospodin Siniša Golić. Poštovani slušaoci, vama hvala za pažnju. Za mikspultom je bio Dragan Dejanović. Moje ime je Admir Kadrić, a vijesti su tačno u 14. Još jednom, Goliću, hvala na učeću.
Hvala vama na pozivu i uvijek se rado da sam vašim pozivom.
Još jednom, poštovani slušaoci, hvala vama za pažnju.